Sekretari i përgjithshëm i kombeve të bashkuara Ban Ki-moon vizitoi sot institucionet evropiane në Strasburg me rastin e 60 vjetorit të Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut që do të kremtohet me 4 nëntor. E vërtetë se kremtohet ky vit jubilar, por Evropa i diskuton edhe për ndryshimet që duhet të bërë tashmë. Për të kuptuar më mirë cilat janë sfidat në fushën juridike, në mikrofonin tonë flet drejtori i Qendrës Evropiane për Ligjin dhe Drejtsinë, Gregor Pupink.
Je crois que le risque que principal, la principale difficulté
Mendoj se rreziku themelor, vështirësia kryesore, përveç vështirësive konkrete të organizimit të punës së gjykatës, qëndron në shndrimin rrënjësor të shoqërisë evropiane, që është gjithnjë e më e ndërlikuar. Konventa Evropiane të Drejtave të Njeriut lindi në vitet 40, në një kohë kur Evropa e ishte në pikpamje kulturore, fetare, seksologjike dhe etnike mjaft homogjene. Konventa pra lindi për kontinentin evropian, ishte rrezatimi i qytetërimit të krishterë evropian. Sot, ky qytetërim vazhdon të ekzistojë, ndonse në një mënyrë më pak të dukshme, dhe është shumë e vështirë të zbatohen parimet e konventës në një shoqëri të shkërmoqur. Si mund të mendohet të zbatojmë të njëjtën normë në lidhje me çështjen e lirisë fetare për shembull, si për besimin e krishterë, që i ka dhënë formën qytetërimit evropian me zakonet dhe marrëdhëniet ndërmjet njerëzve që frymëzon, ashtu edhe për disa aspekte të islamit, praktikisht është e pamundur, sepse natyrisht disa praktikat e feve të tjera janë larg nga kultura evropiane dhe vetë evropianëve mund të duken në kundërshtim me të drejtat e njerëzit. Por në të njëjtën kohë, këto praktika kërkojnë mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Pra, në ndritjen e zhvillimit dhe të ndryshimeve që ndodhin në shoqëri, të drejtat që u patën përpunuar nuk janë gjithnjë më kollaj të zbatueshme në praktik, në mënyrë të vetvetishme dhe të drejtpërdrejtë, siç ishin në kohën kur pati lindur vet konventa.